Hizqiyol 32-chi bob. Surgun bo'lgan paytimizning 12-chi yili, 12-chi oyining 1-chi kunida egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, Fir'avnga shunday marsiya kuyla. Sen o'zingni xalqlar orasidagi sher deb bilasan. Ammo sen suvdagi ajdarho kabidirsan. Sen irmoqlaringdagi suvni ko'pirtirasan. Oyoqlaring bilan uni loy qalatasan. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Bir talay xaloyiq yig'ilganda men ustingga to'r tashlayman. Ular esa seni qirg'oqqa tortib chiqarishadi. Men seni yerga uloqtiraman. Yalanglikka tashlab qo'yaman. Osmondagi barcha qushlarni ustingga qo'ndiraman. Yer yuzidagi hamma yovvoyi hayvonlarga seni yem qilib beraman. Ichak chavoqlaringni qirlarga yoyib tashlayman. Vodiylarni jasading qoldiqlari bilan qoplayman. Yurtni oqqan qoning bilan sug'oraman. Tog'larni qoningga bo'ktiraman. Jarliklarni qoningga to'ldiraman. Seni daf qilganimda osmonni to'sib qo'yaman. Yulduzlarni zulmatga cho'ktirib yuboraman. Quyosh yuzini bulut bilan qoplayman. Oy nurini so'ndiraman. Boshing uzra porlagan hamma osmon chiroqlarini o'chiraman. Yurtingni zulmat quchog'iga otaman. Deb aytmoqda egamiz Rabbi. Men qulashing haqidagi xabarni xalqlar orasiga yoyaman. Sen bilmagan yurtlarga yetkazaman. Shunda ko'p xalqlarning yuraklariga vahima solaman. Boshingga tushiradigan kulfatlar bois ko'p xalqlarning aqlini shoshiraman. Qilichimni o'ynatib sen tufayli ularning hukmdorlarini titrataman. Boshingga kulfat kelgan kuni ularning har biri jonini hovuchlab qaltiraydi. Fir'avnga ayt: egamiz Rabbi shunday demoqda. Bobil shohining qilichi bo'g'zingda bo'ladi. Lashkaring o'ta ketgan yovuz xalqning qo'liga tushadi. Ular qudratli jangchilar tig'idan o'ladi. Sening g'ururing poymol etiladi. To'da lashkaring halok bo'ladi. Serob suvlar bo'yidagi hamma podalaringni men qirib tashlayman. Bundan buyon birorta inson oyog'i bilan suvlarni loyqalatmaydi. Birorta hayvon tuyoqlari bilan uni bulg'amaydi. Men Misr suvlarini tindiraman. Irmoqlarini moyday sokin oqadigan qilaman. Deb aytmoqda egamiz Rabbi. Men Misrni tashlandiq qilganimda, u yerdagi hamma narsani yo'q qilganimda, butun aholisini qirib tashlaganimda, ey Fir'avn, sen va xalqing egangiz men ekanligimni bilib olasizlar. Sizlar uchun aytiladigan marsiya shudir. Ajnabiy ayollar bu marsiyani kuylashar. Ha, bu motam she'rini Misr va uning to'dasiga bag'ishlab aytishar. Egamiz Rabbining kalomi shudir. O'sha oyning 15-chi kunida egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, Misr va uning to'dasi uchun qayg'urib yig'la. ularni boshqa buyuk xalqlar qatorida go'rdagi marhumlar oldiga jo'nat. Ularga shunday deb ayt: sizlar o'zingizni boshqalardan go'zal deb bilasizmi? Qani boring, sunnatsizlar bilan bir go'rda yoting. Sizlar jangda halok bo'lganlar bilan birga jon berasiz. Mana, qilich hozirlandi. U hammalaringizni qirib tashlasin. O'liklar diyoridagi buyuk sarkardalar sizlarni va ittifoqchilaringizni qarshilab olishadi. Ular shunday deb hayqirishadi: bu sunnatsizlar jangda halok bo'ldi. Yer bag'riga tushib keldi. Endi shu yerda yotibdi. Ossuriya ham u yerda sipohlarining qabrlari orasida yotibdi. Ularning hammasi qilichdan halok bo'lishgan. Qabrlari chuqurlikning eng tubidadir. Ossuriyaning qabri sipohlarining qurshovida joylashgan. Ha, tiriklar dunyosiga dahshat solganlarning hammasi qilichdan halok bo'ldi. Elam ham o'sha yerda bir to'da sipohlarining qabrlari orasida yotibdi. Ularning hammasi jangda halok bo'lgan. Bu sunnatsizlar narigi dunyoga ketgan. Ular tiriklar dunyosiga dahshat solishgan edi. Endi esa go'rdagi marhumlar singari isnodga qolishdi. O'ldirilganlar orasida elam uchun to'shak hozirlangan. Bir to'da sipohlari uning atrofiga dafn qilingan. Jangda halok bo'lgan bu sunnatsizlar qachonlardir tiriklar dunyosiga dahshat solishgan edi. Endi esa go'rdagi marhumlar singari isnodga qolishdi. Ha, ular halok bo'lganlar orasida o'rnashishdi. Mesheh bilan Tuval ham o'sha yerdadir. Ular sipohlarining qabrlari orasida yotishibdi. Bu sunnatsizlarning hammasi jangda halok bo'lishgan. Biroq ular ham qachonlardir tiriklar dunyosiga dahshat solishgan edi. Qadimda qahramonlarni qurol aslahalari bilan birga dafn qilishar edi. Marhumlarning boshi ostiga qilich qo'yib, tanasini qalqon bilan yopishar edi. Biroq Mesheh bilan Tuval bunday hurmat ehtiromlarga sazovor bo'lmadi. Chunki ular tirikligida butun jahonga dahshat solishgan edi. Ular ham yo'q qilinadi. Jangda halok bo'lgan sunnatsizlar bilan birga yotadi. Edom ham o'z shohlari-yu rahnamolari bilan o'sha yerdadir. Ular o'z qudratiga qaramay o'ldirilganlar orasiga dafn qilinganlar. G'ordagi sunnatsizlar bilan birga yotishibdi. Shimoldagi saltanatlarning hamma shahzodalari va hamma sidonliklar o'sha yerdadir. Ular qachonlardir buyuk qudrati bilan butun jahonni dahshatga tushirishgan edi. So'ng sharmandalarcha halok bo'lishdi. Bu sunnatsizlar qilichdan halok bo'lganlar orasida yotishibdi. Ular go'rdagi marhumlar singari isnodga qolishdi. Fir'avn va uning to'dasiga ayt: egamiz Rabbi shunday demoqda: ey o'z to'dasidan ayrilgan Fir'avn, sen bu cheksiz qabristonning manzarasini ko'rib taskin topasan. Sen orqali butun jahonni dahshatga solgan bo'lsam ham, endi barcha qo'shinlaring bilan birga jangda halok bo'lgan sunnatsizlar orasida yotasan. Egamiz Rabbining kalomi shudir.